хората използват изкуствен интелект в ежедневието си от има няма 2 години. И вече толкова много навлезе, че го ползваме за психолог, ползваме го за всякакви задачки ежедневни и дори му вярваме. Обаче му вярваме безпрецедентно и днеска ще говорим за това, защо той звучи толкова уверено, толкова убедително, дори когато греши. Той често генерира уверено звучащи или уверено изглеждащи логични неща. И днес, здравейте, Рас Ауто Тим, пишете ми от къде сте, между другото. Искам да видя от къде сте. Много хора го ползват за работа, за психолог, за автоматизация. И всъщност, колкото и интересно да звучи, той в повечето случаи ни лъжи и ние му вярваме, защото сме така програмирани. Изварил съм доста неща и сега ще мина набързо през това, кое ще обсъдим. Нали? Първата точка, която ще обсъдим, нали, дневния ред, е жертвите. Нали? Кой пада в жертва заради тази технология? Кой плаща цената на тази технология? Ще ви разкажа малко повече за Air Canada, за хората, които продават несъществуващи неща, тия, които правят несъществуващи дела, благодарение на изкуственият интелект, в правото как лъжи, и изобщо като цяло как заблуждава хората и как всъщност няма кой да понесе накрая отговорността. Като казвам дела, 1598 съдебни дела за 3 години е измислил, защото той си измисля. После ще ви отговоря на защо. Как работи механизма на изкуственият интелект и защо той в крайна сметка лъжи толкова много, халюцинира, както му казват по-професионално, защо той няма вътрешен сигнал, импровизира логично и ние му вярваме. Ако останете до края, ще разберете защо не е добре да правите проучвания с него или ако ги правите, как да ги проверявате, защо не е добре да работите с него, ако не разбирате от нещо, или ако го ползвате, как да го проверявате, защото той лъже. Нали? Тук ще говорим даже какво казва собственика на Google, един от собствениците, хората, които отговарят за изкуственият интелект във Facebook, изварил съм техни цитати, изварил съм доказателства, но това нещо ще го изкарам на втори план. После ще ви разкажа за нещата, които не очаквате, нали? Каква е грешката и как да откривате грешката, как да го проверявате, как да го хващате и всъщност нещата, които можете да ги хванете с проверка. Казвам можете, защото не можете да хванете всичко. И всъщност най-опасното е, че тая машина не е, че греши, а че се съгласява с вас. Нали? Така наречения confirmation bias. Как изглежда? Не случайно и темата утре е България няма да се оправи. Защо? Защото точно така, ако вие подходите така с него и той ще ви каже същото, ще ви дам процентите, през които лъжи, какво казват собствениците на OpenAI през април 25-та година, което работи и до днес. После веднага след това ще ви разкажа малко повече за коя е най-разпространената проверка всъщност в България и всъщност защо тя греши. Казвам България, защото ние българите естествено сме много иновативни. Имаме някакъв собствен метод, чрез който го проверяваме, този изкуствен интелект. И после започваме с надолу колко процента от данните всъщност са реални и колко процента от резултатите са реални. И после ще прочетем дребния шрифт и всъщност кой носи отговорност и колко точно ви струва загубата, като загубите пари от това, че го ползвате. Има ли изобщо на кого да са оплачите. И най-тежката част, завършваме с най-тежката част. Какво се е случило през годините като катаклизми, благодарение на изкуственият интелект, тъй като той е и грешал. Това в никакъв случай не означава, че той не е полезен. Да не си помисли някой, че говоря против изкуственият интелект и той не е полезен. Ако не беше той изкуствен интелект, даже и днешния лайф нямаше да съществува под същата форма, защото нямаше да мога да си обработя всичката тая информация за толкова време и много от данните нямаше да мога да ги проверя и нямаше да мога да ви ги кажа, сега всичко, което кажа, ще бъде достоверно, защото е проверено по правилен начин. После ще ви покажа малко и другата страна, а именно защо пък е по-добър от нас, абсолютно честно с числа, защо той лъжи и халюцинира по-малко от хората. И вече, нали, като видите и другата половина, ще се прецените. И накрая може да си изварите и да се запишете 10 правила с измерими данни, именно, а не някакви съвети, и кои са най-популярните техники, с които можем да работим с изкуствен интелект, така че той да не ни подвежда. Та, аз използвам изкуствен интелект всеки ден, печеля много от него, имам награда за иновационен лидер на годината, преди 2 години спечеля на още, и няма да ви кажа да спрете да го ползвате, просто ще ви разкажа как да го ползвате. Това е самата истина. Добър вечер на всички канали. Благодаря за лайковите, за споделенията и за последванията. След всеки лайв има много хора, които ми пишат. Аз съм супер така благодарен за това нещо, че много хора се включват и са активни. Та, започваме с така темата днеска, пак да кажа. Вече се посъбрахме. Тя е лъжи ли ни изкуственият интелект? Краткият отговор е да. Много се чудих точно какво е да ви кажа за така по-интересно за начало, затова ще ви кажа няколко неща. Първо ще ви разкажа едно дело. Един адвокат в Нью-Йорк подава документ в съда. 6 съдебни дела, цитати, номера, съдии с имена, нито едно от тези 6 дела не съществува. Той пита изкуственият интелект дали делата са реални, отговора е да. Пита го дали могат да се намерят в правните бази данни, отговора пак е да. 22 юни 2023 година съдя Кевин Кастел налага санкция от $5000. Това е един случай в света от многото случаи, нали? Но това беше първия случай. И към 9 юни 2026 година същата база данни брои 1598 такива дела. За 3 години от 1 до 1598 дела и нито един от тези хора не е глупав. Всеки един от тези хора просто е повярвал на изкуствения интелект. Затова казвам, не му вярвайте, освен ако не знаете как да го проверите. Също така, може би сте забелязали, че той много често лепи, да кажем, искате да цитирате Бенджамин Франклин, той лепи някакви приказки на някакви хора и накрая се оказва, че ето го, давам пример, Бъдещето на истината. Това е американски автор, който пуска книга 26-та година. Бъдещето на истината се казва заглавието. И вътре има над половин дозина измислени цитати, генерирани от изкуствен интелект, включително цитат на реална журналистка, която никога не е произнасяла тези неща, и книга за истина. Обаче тя е пълна с измислици. И познайте какво се случва. Няма коректор, няма издател, няма реален автор и тези цитати ви ги вари изкуственият интелект като истина. Така, при да продължим с първия блок, за който днеска ще говорим, искам да се представя, аз се казвам Цветан Радушев, от 23 години се занимавам с предприемачество и бизнес, от Шумен съм, живея в Шумен, работя в Шумен и имам образователна компания, помагам и на хората да правят реален бизнес. Имам бизнес клуб, в който членуват над 100 бизнеса, повечето от които са много големи. По избор живея тук и ми е много комфортно и помагам на хората също да живеят мечтата си и да живеят и да работят от където си пожелаят. Като образование съм софтуерен инженер, тая година записвам докторантура в същата посока, софтуерен архитект съм, компютърна информатика съм учил, дипломата ми работа беше на изкуствен интелект преди повече от 12 години. И смея да твърдя, че горе-долу съм виждал такива неща, затова искам да ви разкажа малко повече и за изкуственият интелект днес. Искам да ви задам един въпрос на всички, хващали ли сте го да лъжи? Може да напишете тук в коментарите, хващали ли сте го той приятел да лъжи или не. Виждам, че темата не е интересна колкото за имотите, съжалявам. Нали? Та в момента пиша една книга за бизнес, която може да си купите от cvetanradushev.bg. Пиша е без изкуствен интелект, затова ми отне вече 7-8 месеца и може би ще отнеме още 4-5 месеца. Казва се как да изградим успешен бизнес, отново до успешен бизнес. И съм собственик на една академия, създател на академия от нула до успех, която помага на хората да квалифицират себе си професионално. Та днес ще разберете, нали, кой всъщност плаща сметката за грешките на изкуствения интелект, защо той звучи толкова уверено, защо най-опасното всъщност не е грешката, а това, че се съгласява с вас, какво се случва с точността му, когато му говорите на български език, това е много важно. Какво точно пише в дребния шрифт, който всички сме приели без да прочетем? Как да го хванем? Техники с измислени данни, а не с някакви мнения. Какво казват хората, които го правят? Даже и те не му вярват. Те му вярват по-малко от нас. И къде изкуственият интелект наистина е по-добър от човека? Аз при няколко дни направих едно видео за балона в изкуствен интелект. Вярвам, че той е в балон точно поради тая причина. Поради всички тези причини днес, ако той толкова много подвежда хората. И сега тръгваме от хората, които са пострадали, блок едно, жертвите. Малко по-рано ви казах за този адвокат. Има много дела, които са генерирани автоматично. И когато питаме ChatGPT да речем за някакви дела, той автоматично казва да, след което се оказва, че те не съществуват и това нещо подвежда адвокатите. И какво се случва? Случва се това, че много хора през годините, от особено както се използва активно последните две години, правят фалшиви действия, които доводят до много, много проблеми. Така казах, 1500 дела. Освен в делата, нали, давам тук пример, нали, май 2025 година има 116 случая на от 12 държави на такива дела фалшиви. В средата на 25-та година около 200, януари стават 700 и вече 26-та година са 1500 такива дела. Като говорим за адвокати, не само за... Ето сега ще ви разкажа за Air Canada, сещате се, това е самолетна компания. Или как чат-ботът стана отделно юридическо лице. Нали? През ноември 22-та година Джейк Мофат губи баба си, купува билет за Air Canada, за да отиде на погребение. При да купи билета, пита чат бота на сайта за така наречените траурни тарифи. Ботът му казва, че може да поиска намалена тарифа и така нататък. Лъжи го, такива политики не съществуват. Това противоречи на написаното от самия сайт на Air Canada. И след като човека лети, Air Canada отказва тая тарифа. Сега някой ще каже, ама какъв е проблема, нали? Някакви неща, дет са му ги отказали, ами ви представите си в работа, си проверявате някакви неща, после се оказва, че това е лъжа, тая информация не е достоверна, нали? Може да пускате реклами, той да ви лъжи, може да правите проверки, той да ви лъжи, може да правите дълбоки проучвания, той да ви лъжи. И ако ви не си проверявате нещата, очевидно, накрая носите ви отговорността, така че вие си мислите, че той ви помага, но той много често ви заблуждава. Тук съм изварил още много истории. Една от които е на Deloitte. И доклад за 440 000. Нали. Една от четирите най-големи одиторски компании в света. Договор с Австралийското министерство на заетостта. Доклад за системата за санкции при социални помощи, 237 страници, цена 440 000 австралийски долара, около 290 000 щатски долара, публикуване 25-та година, вътре има цитати на академични статии, които не съществуват. Източници, преписане на професор Лиза Бърстън, Калфорд и така нататък, които не са го писали. Фалшиви цитати от съдия или кой се съдя, и кой го хваща, това, че е лъгал, някой е писал с него, не министерството, не аудиторите, един изследовател от университета в Сидни, доктор Кристофър Ръч. Толкова логично звучи, че не могат да го хванат даже от университета, даже от министерството, даже от аудиторите. И накрая, поправената версия излиза на 26 септември 25 година на страница 58 пише какво е използвано. Инструментариум базиран на генеративен голям езиков модел Azure OpenAI ChatGPT 4.0. Нали? Тогава беше най-модерното. Тоест, хората писали нещо, което струва половин милион, нали, да ви го преведа, с изкуствен интелект. И извода какъв е, ако Deloitte с всичките си процедури, аудитори и застраховки го е пуснал в правителствен доклад, ви що си мислите, че не го получавате като оферти, като анализи за бизнеси, като маркетинг анализи, като планове и после се чудите, що не ви работи бизнеса. Нали. Сега, още един пример исторически. Курсор, може би знаете Курсор, доста интересна компания, или как бота измисли политика и изгони клиенти. През април 25-та година компанията се казва Anysphere, продуктът е Курсор, инструмент за програмисти, може би го знаете тия, които сте IT-та, и разработчик се оплаква, че системата го изхвърля постоянно, пише на поддръжката, отговаря му агент на име Сам. Сам е, знаете, чисто индийско име. Сам му обяснява, че всеки абонамент е ограничен до едно устройство и това е основната функция за сигурност. Такава политика не съществува. Никога не е съществувала. Реалната причина е бък. Сам е бот, потребителите не са знаели. Резултат, множество клиенти се отказват от абонаментите си. Чудесно. И основателят Майкъл Турл се извинява публично на Hacker News, в Hacker News и потвърждава, че такива политики няма. Връща пари, обяснява, че от сега нататък отговорите от изкуствен интелект ще се обозначават изрично. Извода какъв е? Ботът не краде пари, обаче бота измисля някакви глупости, неправилни и клиентите се тръгват. Той ги гони. Сега ето ви една история от Google Board и 100 милиарда. 6 февруари 23-та година Google пуска рекламен клип на новия си чат-бот Bard, Google Bard. Какви нови открития от космическия телескоп James Webb мога да разкажа на 9 годишното си дете? И Bard отговаря, телескопа е направил първите снимки на планетата извън нашата слънчева система. Грешка. Първата снимка на експланета е направена през 2004 година от съвсем друг телескоп. И тук спирам, защото нали, няма да ви разказвам цяла вечер някакви глупости. Нали, някой път той казва реални цифри, променя данни. Други. И причината е много спорна, нали, как го прави, но същата седмица Microsoft обявява интеграция на Bing с OpenAI и инвеститорите виждат, че Google изостава и ето ви грешно изречение в рекламно видео. Един ден и струва 100 милиарда. Нали, финален извод. Ти нямаш 100 милиарда, но имаш репутация. Тя се руши по същия начин. Нали. Това искам да ви кажа, че много лесно, не познавайки как да го използваме, си мислим, че той върши чудесна работа. При мен е пълно с някакви хора, дето идват с той ми написа чудесно проучване. И аз гледам проучване, то за нищо не става. И като не могат да си го потвърдят, и в момента е пълно с разни псевдобизнеси, които създават псевдопродукти, псевдореклами, псевдо някакви неща, отговарят на клиентите си по този начин, пишат си имейлите по този начин. И така най-превзел той изкуствен интелект, че то естественият интелект на никъде. Ето сега още един пример, лепилото върху пицата. 14 май 24-та година Google пуска AI Overviews в търсачката си, базирано на Gemini. Знаете Google Gemini? Част от нещата днеска са препоручване с Google Gemini. Благодаря за лайковите и за последванията. От коментар в Reddit от преди 11 години потребител с името, което няма да произнеса на глас, отговора е яш поне един малък камък на ден. Камъните са жизнено важен източник на минерали и витамини. Откъде идва? От сатиричната статия The Onion. Озаглавена геолозите препоръчват да едете поне един малък камък на ден. И още тютюна води до повишена бдителност, еуфория и релаксацията и може да се използва за избиване на зъби. И още президентът Андрю Джонсън е получил 14 дипломи от университета на Едиси, кой там. И какво се случва? Мъжната не различава сатира от факт, тя различава само това, което е по-вероятно да дойде след предишната дума. Нали? Large language models. Това е. И какво се случва? Google цитира една камара неща на хората. И за съжаление, някои ядат камъни наистина. Колко е полезно и дали са живи, никой не знае. Така. Може би всички сте попадали на такава невярна информация. Списъци с книги, които не съществуват, съм изварил тук. Спортни някакви неща, които не съществуват. И Синет и 53%, нали, Синет публикуват 77 финансови статии, генерирани от изкуствен интелект, подпис Синет Money Staff. След изследване на Кони Гуелемо, 41 от 77 статии са пълни с грешки, 53% от статиите са пълни с грешки. Извода е финансови статии, 53% с грешки, хората са чели това и са вземали решения за собствените си пари. И нали, в момента е пълно, между другото, на пазара с разни младежи, дето вълчат как с изкуствен интелект, че направите голям бизнес. Моля, ако има човек, дете е станал милионер, докато си пи кафето, е, тук е момента да го напише, да разберем и ние. Или само за 30 минути, като е станал милионер, бе, напишете го тоя, нали, напишете го да видим тези милионери, които са, нали, за 15-30 минути с изкуствен интелект. Така, Уишпър в болниците. Уишпър, може би знаете, това е един много интересен модел, който в началото ние го инсталирахме локално и си разбивахме текстовите на, т.е. аудиото на текст. 26 октомври 2024 година, разследване на Associated Press, Уишпър е инструмент на OpenAI, пак да кажа, превръща реч в текст. Използва се в болница, за да записва разговорите между лекар и пациент, измисля цели изречения, които никой не е казал, включително расови коментари, насилствена риторика, несъществуващи медицински лечения и какво се случва, около 1% от транскрипциите съдържат цели халюцинирани изречения. 38% от халюцинациите включват изрична вреда и някакъв изследовател от университета Мичиган открива халюцинации в 8 от 10 прегледани транскрипции на публични събрания. Какъв е извода? Може даже да отрепи някой. И не е невъзможно да проверите дали текст във вашето медицинско досие отговаря на това. Ако нещо му напише, той ще каже извинявам се, нали? Може би се е случвало. Така. Кой от вас е хващал изкуствен интелект в грешка? Нали? Напишете го. Тук виждам, че някакви хора си правят автоматизации. Много е добре да работи понякога. Не казвам, че не работи. И тук, нали, ако искате да стартирате реално някакъв бизнес, от Calendly на Клонена Радушев може да се запишете за една консултация и да почнете работа с нас. Освободим се едно място, защото сме пълни. Едно място мога да приема. И съм отворил няколко слота. Все още има няколко консултации, които мога да направя. Сега, блок 2, уверената грешка. Сега отговарям на въпроса по-рано, който зададах. Може би вече се чудите. Нали, как той не може да каже, не знам. Нали, чували ли сте някога, виждали ли сте го да казва, не знам. Нека малко да... Тук има някакъв много мотивиран зрител, който пише, направих 5 сайта, които работят. Да, бе, господине, до момента, в който не ви са наложи да ги дебъгнете тия сайтове, те работят. И после, ако не сте програмист, плюк. Защото трябва да може да разбирате от кода, не само да го халюцинирате. Иначе той е много добър в това да създава някакви неща, които първоначално работят, после апдейти, дебъги и така нататък. Еми няма дебъгване, точно аз това казвам, нали аз. Това ми е работа, ние затова работим с програмисти, а не с AI за нашите платформи. Така, и ви съветвам, ако ще правите нещо, ползвайте готова платформа, ако не сте програмист. Така, и лошото е, че много програмисти станаха програмисти на AI. И да, няма какво. Моля ви са, да, нека да не спорим. Пратете го във Viber-а, той е вашия сайт, дет няма какво се дебъгва. И пак ще говорим. Нали? Особено ако ви се наложи да интегрирате някаква връзка през API с нещо друго и всичко ще приключи. Това няма да дебъгвате. Така, освен ако не е информационен сайт, някаква страничка там. Защо той ни казва, не знам. Нали? Какъв е всъщност механизма? Той никога не проверява дали едно нещо е вярно, освен ако изрично не сте му казали да направи дълбоко проучване. Никога не проверява. Той има автоматичен алгоритъм, който предсказва коя дума е най-вероятно да имате нужда да чуете. Това е което прави и го формулира. И това предсказване продължава. Изречение след изречение, дума след дума. Той много добре знае кое се ползва най-често. Има огромна база данни от токене. И няма никакъв вътрешен сигнал, който му казва ти халюцинираш в момента, ти импровизираш. Нали? Това е разликата между машината и човека, който лъже. Нали? Човека знае, че лъже, машината не знае, че лъже. И думата лъжи в заглавието на този лайв всъщност е техническа грешка. Той по-скоро не лъже, той не знае, че лъже. И големите езикови модели всъщност халюцинират, защото стандартните процедури за обучение и оценката възнаграждават отгатването пред предназначението на несигурността. Тоест на него му е по-лесно да каже нещо, отколкото да каже, че не знае. И поради тая причина, това нещо го цитирам от OpenAI, Why Language Models Hallucinate. Това е 25-та година, септември месец, от Кай Етал. Така, аналогията на тези модели е ученик на тест. Нали, ако не знае отговора, той научква. Защото празният лист гарантира 0 точки, а научването носи шанс от реален резултат. Така, сега. Модела GPT-5. Той се въздържа в 52% от случаите. Резултата е 22% верни, 26% грешни отговори. Нали, това е изследване, което са провели съответно в тест Simple QA. Модела, който научва, има по-малко, има малко по-висока точност, обаче всичките имат научване. Може би се спомняте даже когато генерирахме в началото изображения, как правяха по 6 пръста, по 7 пръста. Нали? Чистят са някакви неща във времето, но тестовите продължават и научванията продължават. И малко по-късно ще ви кажа, доколкото е възможно да ги чистите. И сега аз съм изкарал тук една табличка, с кои правят най-малко халюцинации. Модели. Като проценти GPT-5 4 Nano, абсолютно доказан лидер, че прави най-малко халюцинации. Gemini 2.5, Llama 3.3, Mistral Large, после почваме DeepSeek, доста добре се справя, Grok 3-ката, и парадоксът е, че помня DeepSeek, V3-ката греши спрямо модела на R1. Не мога да кажа защо, но това е самия официален тест, който е провеждан. DeepSeek греши. Много често, аз да речем, доскоро вярвах, че Perplexity е най-най-точният модел, защото има някакви, нали, негови си източници. Той, нали, най-малко греши. Нали, се пак се продава за изкуствен интелект, който като машина за отговори, така, към всяко твърдение има линк. Обаче, тук проблема е, че той намира статии, които статии също имат грешки. И той всъщност прави 37% грешки при заявките. Нали? Тоест, едната трета от заявките всъщност са неверни. Така че платената версия Pro отговаря точно, нали, доста по-често, но също не е нещо, което да не прави никакви грешки. Тоест, плащате се, за да получавате грешки. Оня ден го говорихме това за технологичния балон, който ще се спука. Точно поради тая причина. И още по-големия проблем е, че дори човек като почне да ресърчва с изкуствен интелект, той накрая се изкушава, кликва, вижда статия и казва, о, да, така е, да, да. Обаче и тая статия, особено в момента, и тя е писана с изкуствен интелект, много често, и то става като развален микрофон. Единия халюцинира с AI, както по-рано дадах примера с книгата, другия хваща книгата, на базата на книгата пише нещо, после пише нещо и в един момент става, това още преди 2 години, малко повече от 2 години го записахме на един подкаст с Валери Хаджиев. Може да го видите в Валери Хаджиев в бизнес подкаст Цветан Радушев в YouTube. И го казахме това нещо, че информацията, която се генерира с изкуствен интелект, че стане толкова много, че накрая никой няма да знае къде е истината. И това работи в момента. За съжаление, вече почнаха да се случват тези неща. Цитата не е доказателство, цитата е дизайн елемент, който изключва критичното ви мислене. Не. Тоест много често ние четем нещо, то пише отгоре, да кажем, Хенри Форд, и ние автоматично го приемаме за даденост. Особено ако има линк към някаква статия. А тая статия, ако не е вярна, нали, и тези неща влязал тук някакъв човек, който се казва Game Over, който не е с реалното си име. Не, ето, само, ето вижте сега, много е интересно. Имаме човек в TikTok, който е с нереално име, т.е. казва са просто никой 1, 2, 3, който е в кръгченци с Game Over, и който е тръгнал да му убеждава, аз съм застанал с лицето си и по образование съм софтуер инженер, нали? Дал ми бил заявка. Господине, пишете ми налично и алате на подкаст в Шумен, в студиото, и седнете да си кажете доводите с лицето си на микрофон. Такива глупости, нали? Ей, сега ще ви блокирам и ако имате желание, може да ме намерите, не е трудно, да не си пишем простоти, нали? Това в момента е моя канал. Е, това говорим, нали, информацията идва някой и почва да ви промива. Ти не знаеш, ти не разбираш, ти това, ти онова. Нали, аз ви казвам официални данни, цитирам официално хора, които се занимават с изкуствен интелект, и от другата страна появява се някой и ми казва, нали, какво се случва. Та, нека се върнем на темата, този човек го няма вече, махнахме го. Някой пише с изкуствен интелект. После статията се пренаписва от друг изкуствен интелект, и това нещо е един постоянен процес, който понеже става лесно и бързо, става автоматично, в един момент води до едни огромни натрупвания на грешки. И не можем да измерим кое е истина и кое е лъжа. И това нещо вече се случва в интернет. И нито един от AI-те всъщност не казва да, имам 30% допуск. Нали? Ако си купим един термометър, там има 3%, 5%, 7%, нали? Има някакъв допуск. Даже автомобилите казват, че показват с плюс-минус 3% от реалната скорост. Обаче, когато говорим за изкуствен интелект, никой не ни казва, че ние си плащаме, за да не заблуждава и за да си измисля, както си измислят малките деца. Нали? Само, че малките деца са малки деца и се учат. А пък изкуственият интелект, ние си го плащаме и той накрая звучи уверено, обаче не заблуждава, и ние сме биологично настроени да вярваме на уверените. Нали, това не е някакъв бък. Нали, това е система, която всъщност в човека съществува. Ако някой е уверен, то той наистина знае какво прави. Така, и вече изкуственият интелект звучи сигурен, защото няма никаква цена за грешката. Даже напротив, ние си плащаме за токене. Тоест, колкото повече халюцинация направи, колкото повече глупости изпише, толкова повече пари ние плащаме. Затова той звучи супер. И за съжаление, ние нямаме какво да направим. Та сега обръщаме, нали, вече нещата. И всъщност най-опасното нещо не е, че греши. Нали, тук може би господина, който блокирах, ще се съгласи с мене. Най-опасното нещо е, че той по-скоро се съгласява с нас. Може би сте чували за българския термин угодничество, така е превода. На английски е сихопанси, ако правилно го чета. Това е тенденцията на системата да приоритизира съгласието с потребителя и неговата удовлетвореност пред фактологичната точност. И това не е грешка, това е така заложено в архитектурата. На същия принцип работят рекламите, на същия принцип работят социалните мрежи, на същия принцип работи всичко, което ние използваме. Защо? Защото изкуственият интелект е бизнес. И когато вие не потвърждавате това нещо, което хората искат да чуят, те спират да ви слушат. Спират да ви ползват, спират да ви гледат, спират да комуникират с вас, спират да работят с вас. И ако искаме в нашия бизнес хората да стоят, то ние трябва да направим така, че да съгласяваме с тях. Изкуственият интелект има автоматичен confirmation bias и той постоянно се съгласява с всеки един човек, който си пише с него. Може би сте забелязали. Нали? Ей, сега му казвам пример, но е преди малко тренирах и му казвам дали е по-удачно пък, дали не е по-удачно да се разбия протеина с прясно мляко. Той ще каже, и знаеш ли, ще добавиш 10 грама белтък. Ако му задам въпроса, обаче, няма ли да е по-добре да е студено? И той веднага ще каже, разбира се, то ще се разби по-добре с студено, ще бъде по-вкусно, ти имаш нужда от студено мляко сега след топ, след тая тежка тренировка. Обаче, ако му кажа, те мога да настина, дали пък да не го стоплеш, каже, да, добра идея, що ли си го стоплиш? Забелязали ли сте как той постоянно потвърждава това, което вие му пишете? И оттам идва този проблем. И аз и тук така ви варя едно число, което, нали, трябва да го видите. През 23-та година изследване на Anthropic, знаете, на Клауди собственика. Благодаря това сърце на 8,5 сотинки или не, дето ми излиза на главата. TikTok е най-забавната мрежа, убеден съм. Изследване на Anthropic, University of Oxford и University of Sussex. Какво правят? Те тестват 5 от най-напредналите системи по това време. Cloud 1.3, Cloud 2.0, GPT-3.5, GPT-4 и Ламата. И само Cloud 1.3 дава верен отговор. Потребителя пита сигурен ли си и моделът признава несъществуваща грешка в 98% от случаите. Това също е много интересно. 98. Нали? И как се случват нещата? Установяваме, че когато отговора съвпада с възгледи на потребителя, то е по-вероятно да бива предпочетен. Нали? Освен това, когато хора, както и при хората, така и при моделите за предпочитания, убедително написаните угоднически отговори пред правилните в немалка част от случаите се приемат по-добре. И моделите какво правят? Анализират и отговарят на базата на това нещо, което ние искаме да... Его сега човека дойде с System Disconnected. Нали, не знам защо много държа да се изказва, да се пусне лайф и така. Нали, може ли един човек да влезе в живота ви с Game Over картинка и без име и да после да излезе и да влезе с някакво друго без име и да въобеждава правотата си? Може, най-вероятно е изкуствен интелект, пълно е с бото. Последните апдейти на изкуственият интелект правят всичко възможно той да халюцинира по-малко. Фактите показват, че той не се е променил особено много. И единственото място, където той ни халюцинира, са точните науки. Тоест, по математика няма да възбуди, експертни тестове няма да възбуди, обаче всичко останало. Нали, та извода е, че всичко е наред, но работи на базата на това, какво харесвате вие. И ако искате да се оптимизирате бизнеса с изкуствен интелект, разбира се, ще стигнете до същото място. Нали? Тоест, вие не знаете кое е истина и кое е лъжа. Има при проучване голяма вероятност да ви съсипи живота. Тоест да ви накара да правите неща, които реално не са така, да ви изкара данни, които не са така. И ако не сте професионалист, има голяма вероятност да имате големи проблеми. Та, ето го сега моделите, които по-малко грешат. Queen 3, DeepSeek 3.1 и Grok 4. Нали, от тия по-новите модели те са по-адекватни и грешат по-малко. Те са над 20% по-склонни всъщност да се съгласяват обаче и с вашето мнение. И когато не могат да решат нещо, по-скоро отговарят това, което ви очаквате да отговорят. Имаме примерно в Copilot, Microsoftския, там имаме заложен един интент е намерение, едно намерение, което не може да каже, че ви не сте прави или че стратегията ви е слаба. И какво се случва? Ви му пращате нещо, което смятате, че е супер и той ви казва, давай, много е добре, давай, действай. Обаче, после финансовите загуби са за вас. Било то за инвестицията, за бизнеса и така нататък. Тук пропуснах едно въпрос, че извинявам се. Има голяма разлика между генеративен изкуствен интелект и стандартен. Ами, ние говорим в момента Ние говорим в момента за моделите, които работят на един и същи принцип. Всички модели са обучени, имат един тип бази, които ползваме в момента. Те са на различни компании, работят на много сходен принцип от другата страна. Дали говорим за ChatGPT, за DeepSeek, за Cloud, за Gemini, няма никакво значение. Те правят едни същи глупости, работят на сходен принцип, разбира се, имат много разлики, но са сходни. Това е като да сравняваме автомобили, нали, с двигател с вътрешно горение. Нали. Когато и марка да хванем, има волан, гуми, масло, бензин и така. Кой е питал от вас изкуственият интелект въпрос, който е предварително зададен интента му или намерението му, и изкуственият интелект му е казал, грешиш. Нали? Така. Сега, тук съм оставил нещо за специално за България, а именно как работи. И тук имам един интересен въпрос. Този, който иска да прави бизнес и идеите му са генерирани с изкуствен интелект, дали е добре или не да го прави. В края на краищата няма... Така. За изкуственият интелект и за проучванията за бизнес, аз твърдя, че ако не знаете как да ги проверявате нещата, най-вероятно има пак същия 30-40% шанс от грешка. Нали? Тоест, той върши работа, когато обаче от другата страна вие знаете какво да прочетете. Нали? Бизнес план с изкуствен интелект, проучване с изкуствен интелект, реклама с изкуствен интелект, послание с изкуствен интелект, ако няма естествено от другата страна, няма да работят добре. По-скоро няма да работи. Нали? Затова и хората продължават да са добри, тия, които са добри. А тия, които са слаби, с или без изкуствен интелект, един човек, който не може да мисли с изкуствен интелект, мисли по-бързо зле. Не става по-умен. Така, за български език искам да ви кажа нещо. Нали, в България почти никой не го говори. Това е основният източник, от който съм чел тук по тая тема, е Common Crawl. Това е основният източник за данни за повечето модели, огромен архив. И 46% от документите са на английски язик. После почваме руски, немски, китайски, японски, френски, испански са под 6%. Българският изобщо не фигурира в основните езици. Делът му е значително под 1%. И по-новите данни всъщност показват, че е още по-малък. И ако трябва да бъда честен, за повечето модели, въпреки че знаят всички езици, българският език всъщност е много слаб. Тоест, те не са научени. И никой не може да каже колко добре знае машината български. Забелязваме, че Google, тъй като те имат най-голямата база данни, Gemini-то има и най-добър синтаксис, най-добра граматика, най-добра като цяло, нали, структура, правописа е добър. Но лично за мен халюцинациите на български език са в пъти повече. Не знам дали сте забелязали хората, които го ползват на два езика. Аз затова проучванията си ги правя на английски език. Нали, сиква са, не е толкова трудно. Така че по-добре го питайте на английски, отколкото се занимавате с български език. Още повече, че той на български език минава през превод. Още едно време, като ползвахме транслейтера, най-добрият вариант беше български. Английски. Или ако искаш примерно да пишеш с някой на руски и не знаеш руски, от английски, ако знаеш английски, английски-руски, а не български-руски, тъй като английския беше по средата и като са прехвърли през два превода, са загубва смисъла. По същия начин, колкото и да не ви се вярва, защото той звучи изключително убедителен, в момента той работи все още така. Тоест той работи основно на английски, всичко заре на английски, вие му пишете на китайски, той отговаря на китайски. Но тъй като айде да кажем, китайците са 1,4 милиарда и на китайски явно има данни, може би е по-достъпен, отколкото на български. Тук ще изложи повече. Така че машината не знае много за България и каквото и да си говорим. Сега, тук е една много важна тема, изключително важна тема, и тя е, нали, кой плаща сметката накрая? Нали, древния шрифт, с който сме съгласни. Ето какво пише OpenAI. Трябва да оценявате изхода на точността и дали е подходящ за вашия случай на употребата, включително чрез човешки преглед, преди да използвате или да споделяте изхода от услугите. Това е 1 януари 2026 година. Не. Ай сега пак да го прощим. Трябва да оценявате изхода за точност и подходящност подходящност, ето вижте каква тъпотия, подходящност, страхотна дума. За вашия случай на употреба, включително чрез човешки преглед, при да използвате или споделяте изход от услугите. Пак, Open AI. Условия за ползване. 1 януари 2026 година. Тоест, какво се случва? Нали? Имам и още едно такова. Пак оттам. Не трябва да използвате изход, свързан с човек, за никаква цел, която може да има правно или материално въздействие върху този човек, като например решения за кредит, образование, заетост, жилище, застраховане, здравеопазване или други. Какъв е изводът от тук? Сами си го направете. Нали? Искате ли да теглите кредит за нещо, което ще го ползвате като приемно актив чрез изкуствен интелект? Определено ви носите отговорност. И по-добрия вариант е не. Ето вижте какво пише още сега. Нали? Нито ние, нито някой от нашите филиали или лицензодатели, много интересни думички е цитирал, нали, вижте, ще носи отговорност за никакви косвени, случайни, специални последици или така щети, включително щети от загуба, печалби, репутация, употреба или данни. Нашата обща отговорност по тези условия няма да надвишава по-голяма от сумата, която се плати за услугата. Тоест най-добрия случай ще ви върнат 20, там, 10, 20, 30 евро. И, нали, Anthropic пък пише, клиентът потвърждава и трябва да уведоми своите потребители, че на фактическите твърдения и изходите не бива да се разчита без независима проверка. Тоест, стигаме до извода, че вие си носите отговорността, вас ви боли главата, оправяйте се. Нали, това е самата истина. Така, после ще отговоря и в YouTube станаха много коментарите. Кой е писал Грок? Изрично отхвърляме всякаква отговорност, проистичаща от вашите взаимодействия с други потребители. DeepSeek. При никакви обстоятелства DeepSeek, филиарите, директорите, служителите, там доставчици, дистрибутори, агенти, ала-бала, нали, не носят отговорност за никакви косвени, специални случаи, последици или някакви щети. Само забележете за каквата по чия говорим. И това всичкото нещо, пълно е с дребен шрифт на всякъде, вие си го ползвате, то си халюцинира, изглежда логично и ако нещо стане, казвате, гледай се работата. Скоро давах интервю за Bloomberg по темата за изкуственият интелект, говорихме за AI Act. Може да го гледате, нали, какво се е приело в Европа, защо се е приело, нали, регламент на Европейския съюз 2024, 1689, от 2 февруари 25 година, от 2 август 26 година, нали, какво се случва, какви са глобите, защо ги правят тия глоби, защо го регулират, какво се случва, нали, сега няма да ви занимавам глупости, но ако имате бизнес и го ползвате, е добре да ги прочетете тия неща. И пазар има, изкуствен интелект има, обаче и когато изкуственият интелект греши, компанията всъщност, която го ползва, изяда проблемите. Тоест, нали, няма кого да. Няма авторски права и всичко останало си е изхвърляно от него. И как да го хванете? Нали, обещах ви да ви кажа. До тук бяхме, нали, теоретични данни. И първото правило е да му кажете, нали, пак казвам, това не е гарантирано, но работи. Не казвай сигурен ли си. Нали, това е, нали, най-разпространеният съвет в България и е грешен. Нали. Моделите сменят отговора си средно в 46% от случаите. Нали. Препоръката от самите автори, когато взаимодействаме с езиков модел, вероятно е най-добре да избягваме директно спорване на неговия отговор. Модела ще има тенденцията да смени отговора си, за да ви угоди, за сметка на точността на отговора. Нали, това се казва температура. Някои имат по-висока, някои по-ниска. И какво се случва, за да може да изкарате, не му сменяте тенденцията си. Тоест, ви се правите за неутрален, работите неутрално и гледате какво ще ви върне като отговор. 60% от хората правят проверка, която всъщност не е проверка. И питат, сигурен ли си? И той отговаря, да. Нали. Правило номер 2. Не давайте мнението си преди въпроса с оговорка. Тази техника е логична, но няма всъщност никакви изследвания по темата и това също не работи. По-добрият вариант е, ако първоначало просто зададете въпрос, без да се занимавате с това и да му давате някакъв интент. Например, моята идея за онлайн магазин Хикс добра ли е? Това не работи. А по-скоро, какъв е процентът на провал при онлайн магазини в категория Хикс и кои са трите основни причини? Това работи. Защото няма интент. Той ви каза кои са трите основни причини. Вие си правите анализа сами. Следващото. Нали, искай аргументите против, това е доказано. Нали, това не работи така. По-добре да го питате, нали, вместо добре ли е това, да го питате кои са трите основни недостатъка на този подход. И тогава той ви изплюва. Ако трябва, отворите нов чат. Изчистете кеша. Нали? Защото иначе фаща вашия интент. И му дайте някакъв изход. Нали? Антропик официално препоръчва следното, цитирам техните документи. Ефективен начин за намаляване на халюцинациите е изрично да позволите на модела да каже не знам, особено когато питате за фактически въпроси. Това позволява на модела да признае своите ограничения и да избегне генерирането на невярна информация. Ако помните числата по-горе, нали? Може би се сещате, той се превключва на всеки един модел, когато се поиска. И може да добавиш обаче, това е практично, накрая добави, нали, отзад това. Ако не си сигурен, кажи изрично не знам. Не налучквай, не знам е приемлив и предпочитан отговор. Нали. Това ви спестява някакви евентуални халюцинации. Така че също така има опция, аз копирам резултатите много често, когато са данни в перплексите и казвам, кажи ми кои от тези данни са верни. Провери само сигурни източници. И хоп, перплексите почва да връща и казва, това не става, това не го виждам, това не е оттам, това не е този цитат. Не. Това са моделите, начина по който можем да го хванем. Стандартните търсачки всъщност дърпат доказателства, обаче тъй като доказателствата не са доказателства в днешно време, ние не можем да бъдем сигурни. Не. Някакви идеи за брейнсторминг е добре да правим, преформулиране на текст, структуриране на текст, нали, чернови и така нататък, това няма никакъв проблем. Това можем да го правим. Обаче, нали, обобщени факти, цитати, резюмирани утвърдени знания, медицински съвети, юридически съвети, финансови препоръки, данъчни въпроси, цитати на реални хора и така нататък, бягайте от това нещо и е много критично. Автономни действия, системи за безопасност, решения за наемане и уволнение, всичко, което влиза в договори. Недейте пишете договори с него, ако не ги проверява адвокат, е много лошо. И тук искам да ви кажа, ако някой иска да прощи нещо повече от мене, вътре съм включил един курс по бизнес планиране, който го правя аз, с естествен интелект. И още един по бизнес организиране и структуриране като бонуси, може да се вземете моята книжка от линка долу в писанието или от Цветан Радушев БГ. Книгата още се пише и ще участвате в процеса на писане. Благодаря ви. Така, продължаваме надолу, нали, с следващото блокче, а то е, нали, за хората, които вече го знаят това нещо, не е нужда да вярвате. Надявам се този господин пак да е влязал, да казваше Game Over, да го чуи това нещо. Какво казва Сам Алтман? Сам Алтман, знаете, изпълнителен директор на OpenAI, казва следно. Цитирам, потвърден цитат, 18 юни 25 година. Забелязвате ли? Може и да не съм прав, ама като го кажа, така звуча като изкуствен интелект. О да, той знае. Но това е истински потвърден цитат. Хората имат много висока степен на доверие в ChatGPT, което е интересно, защото изкуственият интелект халюцинира. Това би трябвало да е технологията, на която да не се доверяват чак толкова. Това го казва създателя на този софтуер. Следващия, Дарио Амодей, Антропик, Клауди. Наистина зависи как го измерваш, но подозирам, че моделите с изкуствен интелект вероятно халюцинират по-малко от хората, но халюцинират по по-изненадващи начини. 22 май 25 година. Още един път, пак той. Всички винаги търсят тези твърди прегради за това какво изкуственият интелект може да прави. Никъде не се виждат. Няма такова нещо. Благодаря за лайковите споделенията. Така, ако някой иска да прави истински бизнес план и да се учи на бизнес, нали, може да се запише на консултация, да почне да действа. А пък не забравяйте и да се абонирате. Що? Защото утре, по всяка вероятност, ще говорим за България няма да се оправи. Любимата тема на България. Сега, изпълнителен директор на Google DeepMind, Джемис Хасабис, казва следното. Това е човека, който е зад AlphaGo и AlphaFold. Може би ги знаете. Носител на Нобелова награда. Нали. Какво казва той? Могат да печелят златни медали на олимпиади по математика, но същевременно правят грешки в елементарната математика. Една истинска система с общ интелект не би трябвало да има такъв назъбен интелект. Точка. Нали. И още едно такова. От него хората не са назъбени по този начин. Ако си експерт, няма да сгрешиш в тривиални задачи. Изкуственият интелект гърми на тривиални задачи. Може да го пробвате. Примерно, много съм се смял, нали? Автомивката е на 15 метра. Да отида ли да си измия колата пеша? И съвета е, да, разбира се, тя е само на 15 метра. Няма проблеми. Отидете пеша да си измиете колата. Нали? Това е назъбен интелект. Нещо, което е супер логично за човека, и не е логично за машината. Може да са го оправили, ама не вярвам. По мое мнение, едно от нещата, това пак е същия човек, които липсват за тези системи, като нали, пълноценен общ интелект, е консистентност. Не би трябвало да е толкова лесно за обикновения човек просто да намери тривиален недостатък в системата. Още една мисъл от Сундат Пичай, който е изпълнителен директор на Alphabet. Стигате до по-дълбока тема. Халюцинацията все още е нерешен проблем. В известен смисъл това е присъщата характеристика, а големите езикови модели не са приемливи, не са непременно най-добрият подход, за да се стигне винаги до фактологичност. И така нататък. Мога много цитати да ви кажа, защото съм ги варил, няма никакво значение. И всички казват едно и също. Нали. Примерно, ето го. Чат GPT може да греши, проверявайте важна информация. Gemini може да греши, затова проверяйте повторно. Claude може да греши, моля проверяйте отговорите повторно. Айде, уникално. Благодаря за хилядите лайкове. Отиваме надолу. Ако човек може да го използва, нали, изкуственият интелект, прави по-малко грешки. Моя съвет към вас, защото 100% някои се питат, ами тогава как да го ползвам този изкуствен интелект, е, забележете, да използвате тясно специализирани модели. Неща, които няма как да ви върнат грешен резултат. Така, имаме... Тук има много за грешките, което пак казвам, че го прескоча. Все пак, ако ви дам половината картина, ще бъда като машината, нали? Гледам и само едната страна. Може би помните Амадей какво казва, че всъщност той халюцинира по-малко от нас. И това е така. Колко пъти през последния месец сте казали число, което всъщност е било грешно? Колко пъти сте цитирали нещо, което е грешно? Колко пъти чухте, че нещо е такова, пък после оказа друго? Ние хората също халюцинираме, просто го наричаме мисля, че абсолютно същото е. Разликата е, че човешката халюцинация е някаква техника, а пък машината е записана, датирана и подлежи на проверка. Това е разликата между хората. И тук вече, нали, вярвате ли му, не му ли вярвате, преценявате ли го и така нататък. Той е много добър да прави анализи, но винаги проверявайте, както е казал Бура, Буда е казал на своите ученици преди да умре, нали, не вярвайте на нито една моя дума, всичко проверете сами. Та, абсолютно моя съвет към вас е, не вярвайте на нито една моя дума, нали, всичко проверете сами. С изкуствен интелект проверявайте. Така, благодаря на тия, които са си взели книжка от Цветан Радушев БГ, на тия, които са си взели консултация, ако има такива, не съм гледал днеска. И нали, нека да направим едно така бързо резюме на края на този лайв, преди да отида и да се приготвя за сън, тъй като лягам рано. Нали, поговорихме малко за жертвите, за грешката, за угодничеството, за българския език, за кой плаща сметката, как да го хванете, за какво казват хората, които са си изпатили, и малко контратеза за финал. Надявам се да ви е било полезно. Изкуственият интелект е изключително полезен, но трябва да внимаваме с него. Сега ще отговоря на най-така любимия ми подкаст канал с винаги най-много хора, които ме гледат. Имаме един човек с 158 въпроса. Може би трябва вече да му подаря книга на този човек. Нали? Сега. Чат GPT има психодесен алгоритъм. Политически режим. Постоянно е контра. Като разпитвах GPT, кой стои зад него, ми каза фондации, свързани с Сорос. Да, господин Слав N1P, нали, това много конспиративно. Нека да не говорим за конспирации. Няма въпроси тук, по-скоро са съждения. Добре, мина един час. Благодаря ви за днеска. Утре ще говорим защо България няма да се оправи, най-великата тема. Очаквам ви, може би, към 8 часа. Я да видим също аз, очаквам ли ви утре или да не се окаже, че имам лекция в бизнес клуба. Само да метна един поглед. Защото ако имам лекция, ще трябва да правим. Не, нямам лекция, така че съм с вас. Утре ще правим лайв на темата България няма да се оправи. Любима тема за 90% от българите, пък и не само. Нали? Може би чужденци казват Испания няма да се оправи или Португалия няма да се оправи. Така че до утре, приятели, лека вечер. Чао-чао!